Ճիշտ այդպիսի մի դեպք պատահեց Պրագայի Թաբորսկա փողոցում, սկսեց Շվեյկը, որտեղ ապրում էր վաճառական Գորժեյշին, նրանից քիչ հեռու փողոցի հակառակ կողմում, վաճառական Պոշմուրնու խանութն էր. Նրանց երկուսի արանքում մանրավաճառի խանութ ուներ Գավլասան. Եվ ահա մի անգամ վաճառական Գորժեյշիի խելքին փչում է խանութպան Գավլասայի հետ միանալ ընդդեմ վաճառական Պոշմուրնու և սկսում է Գավլասայի հետ բանակցություններ վարել, թե ինչպես իրենց խանութները միացնեն Գորժեյշի և Գավլասա ընդհանուր ցուցանակի ներքո։ Սակայն խանութպան Գավլասան գնում է վաճառական Պոշմուրնու մոտ ու պատմում, թե Գորժեյշին նրա խանութի համար նրան 1200 կրոն է տալիս և առաջարկում իր հետ ընկերանալ, բայց եթե Պոշմուրնին իրեն 1800 կրոն տա, ապա նա կգերադասի նրա հետ դաշն կնքել ընդդեմ Գորժեյշի։ Համաձայնության են գալիս, սակայն Գավլասան Գորժեյշին դավաճանելուց հետո շարունակ մլուլ էր տալիս նրա շուրջը և ձևացնում, թե նրա ամենամոտիկ բարեկամն է, իսկ երբ խոսք էր բացվում գործերը միասին վարելու մասին, պատասխանում էր. «Հա-հա, շուտով, շուտով. Միայն թե սպասում եմ, որ կենբորները ամառանոցից վերադառնան»։ Իսկ երբ կենբորները վերադարձան, իսկապես արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր համատեղ գործելու համար, ինչպես նա խոստացել էր Գորժեյշին։ Եվ ահա մի առավոտ Գորժեյշին գնում է իր խանութը բացելու և իր մրցակցի խանութի ճակատին տեսնում է մի ցուցանակ, որի վրա ահագին տառերով գրված էր ֆիրմայի անունը՝ Պոշմուրնի և Գավլասա։
«Մեզ մոտ էլ մի այդպիսի բան պատահեց»,
մեջ ընկավ տխմարամիտ Բալուունը։
«Ես ուզում էի հարևան գյուղում մի հորթ առնել, արդեն գինը բարիշել էի, բայց ոտիցկեի մսագործը ուղակի քթի տակից հորթը ձեռիցս խլեց»։
«Քանի որ դարձյալ նոր պատերազմ է», շարունակեց Շվեյկը, «քանի որ հիմա մենք մի թշնամի ավելի ունենք, քանի որ նոր ճակատ է բացվել, ստիպված կլինենք ռազմամթերքը խնայողաբար բանեցնել. ինչքան ընտանիքում երեխաները շատ են, այնքան շատ ճիպոտ է հարկավոր», ասում էր Մոտոուլում ապրող Խովանեց պապը, որը փոքր վարձով քոթակում էր հարևանների երեխաներին։
«Միայն թե վախենում եմ»,
ամբողջ մարմնով դողալով իր մտահոգությունը արտահայտեց Բալուունը,
«որ այդ Իտալիա ասացի պատճառով մեր մթերաբաժինը կկրճատեն»։
Ավագ գրագիր Վանեկը փոքր ինչ մտածեց և լրջորեն պատասխանեց.
«Ամեն ինչ կարող է պատահել, քանի որ հիմա մեր հաղթանակը անկասկած մի քիչ կուշանա»։
«Մեզ մի նոր Ռադեցկի էր պետք», ասաց Շվեյկը, «այ թե ով էր ծանոթ այդ տեղերին. նա լավ գիտեր, թե որն է իտալացիների թույլ տեղը, թե ինչի վրա և որ կողմից պետք է գրոհել. չէ որ մի տեղ մտնելը հեշտ գործ չէ»։ «Մտնել ամեն մարդ կարող է, բայց արի ու դուրս եկ. իսկական ռազմական արվեստը հենց դրա մեջ է. երբ մարդ որևէ տեղ է մտնում, պետք է իմանա, թե շուրջն ինչ է կատարվում, որպեսզի չընկնի այն անհարմար դրության մեջ, որ կոչվում է կատաստրոֆա»։ «Մի անգամ մեր տանը, դեռևս իմ հին բնակարանում, տանիքի տակ մի գող բռնեցին, բայց այդ սրիկան այնտեղ մտնելիս նկատել էր, որ սանդղավանդակի վերևում մի մեծ լապտեր են նորոգում. Եվ ահա դուրս պրծավ բռնողների ձեռքից, սպանեց դռնապանի կնոջը և տախտակամածի վրայով մտավ այդ լապտերի մեջ, իսկ այնտեղից այլևս դուրս չեկավ. մեր հայր Ռադեցկին էլ Իտալիայի ամեն մի ծակուցուկը գիտեր, նրան ոչ ոք չէր կարող բռնել»։ Մի գրքի մեջ նկարագրված է, թե նա ինչպես է ճղել Սանտալուչիայից, թե ինչպես են ճղել նաև իտալացիները։ Ռադեցկին միայն մյուս օրն է իմացել, որ փաստորեն ինքն է հաղթել, քանի որ նույնիսկ դաշտային հեռադիտակով իտալացիները չէին երևում. այդ ժամանակ նա հետ է դարձել և իր թողած Սանտալուչիան գրավել։ Դրանից հետո նրան ֆելդմարշալի կոչում են շնորհել։
«Խոսք չունեմ, հիանալի երկիր է»,
մեջ մտավ խոհարար Յուրայդան։
«Ես մի անգամ եղել եմ Վենետիկում և գիտեմ, որ իտալացին ամեն պատահած մարդու խոզ է անվանում. երբ նա բարկանում է, բոլորը նրա համար Պորկո Մալադետո են, նրա համար հռոմի պապնել, Մադոննան էլ խոզեն»։
Ավագ գրագիր Վանեկը ընդհակառակը մեծ համակրանքով արտահայտվեց Իտալիայի մասին. նա պատերազմից առաջ Կրալուպիի իր դեղագործական խանութում փտած լիմոնից սիրոպ էր պատրաստում։ Իսկ ամենաէժան և ամենափտած լիմոնը միշտ գնում էր Իտալիայում։
Հիմա պրծավ, այլևս հնարավոր չէ Իտալիայից լիմոն բերել։
Իտալիայի հետ կռվելը անկասկած շատ անակնկալներ կստեղծի, քանի որ Ավստրիան կջանա Իտալիայից վրեժ լուծել։
«Հեշտ է ասել վրեժ լուծել», ժպտալով առարկեց Շվեյկը։ «Երբեմն մարդ կարծում է, թե վրեժ է լուծում, բայց վերջ ի վերջո տուժում է այն մարդը, որին նա իր վրեժը լուծելու գործիք է դարձնում։ Մեր տան առաջին հարկում մի բարապան էր կենում, իսկ նրա բնակարանում սենյակ էր վարձել ինչ-որ բանկի մի մանր աստիճանավոր. այդ աստիճանավորը միշտ հաճախում էր կրամերյի փողոցի գարաժատունը, որտեղ մի անգամ ընթարվեց մի պարոնի հետ։ Պարոնը Վինոգրադիում մեզի անալիզի լաբորատորիա ուներ, և միայն մեզի մասին էր խոսում ու մտածում։ Հետը շարունակ մեզի շշիկներ էր մանածում, և ամեն մեկի ձեռքը խոթում, որ մի ձեր և մեզը անալիզի տար։ Իբր այդ անալիզից էր կախված մարդու և նրա ընտանիքի բախտը։ «Հետո դա էժան է, ընդամենը 6 կրոն», ասում էր նա։ Գարեջրատան բոլոր հաճախորդները, ինչպես և գարեջրատան տերն ու նրա կինը, իրենց մեզը անալիզի տվին։ Միայն ասածս աստիճանավորն էր համարում, չնայած որ ամեն անգամ մի զարան գնալիս այն պարոնը նրա հետևից ներս էր մտնում և շատ մտահոգված ասում. «Չգիտեմ ինչ ասեմ, պան Սկորկովսկի, միայն թե ձեր մեզը ինձ դուր չի գալիս, քանի դեռ ուշ չէ, միզեցեք շշիկի մեջ»։ Վերջ ի վերջո համոզեց. Դա աստիճանավորի վրա 6 կրոն նստեց, և պարոնը իր անալիզով նրան, ինչպես և մյուսներին, հոգեհան արեց։ Բացառություն չկազմեց և գարեջրատան տերը, որի առևտրին շատ վնասեց, քանի որ յուրաքանչյուր անալիզի կծում էր այն եզրակացությունը, թե դա իր պրակտիկայում հանդիսացող շատ լուրջ դեպք է, թե ջրից բացի ոչինչ չի կարելի խմել, չի կարելի ծխել, չի կարելի ամուսնանալ և պետք է միայն բանջարեղեն ուտել։ Եվ ահա աստիճանավորը, ինչպես և մյուսները, սաստիկ զայրացավ նրա վրա և իր վրեժը լուծելու գործիք դարձրեց բարապանին, գիտենալով, որ նա դաժան մարդ է։ Եվ ահա մի անգամ նա մեզի անալիզ կատարող պարոնին ասաց, թե վերջերս բարապանը իրեն վատառող չէ զգում, և խնդրում է, որ պարոնը առավոտվա ժամը 8-ին գա իր մոտ, մեզը քննության տանելու։ Պարոնը գնաց, բարապանը դեռ քնած էր։ Պարոնն արթնացրեց նրան և սիրալիր ասաց. «Հարգանքներիս հավաստիքը, պան Մալեկ, բարի լույս, ահա ձեզ շշիկ, բարեհաճեցեք մի զել, ես ձեզնից պետք է 6 կրոն ստանամ»։ Այդ ժամանակ տեղի ունեցավ մի չտեսնված խայտառակություն։ Բարապանը մետակ վարտիքով տեղաշորից դուրս թռավ և առհա բռնեց այդ պարոնի կոկորդից, բարձրացրեց ու շպրտեց դեպի պահարանը։ Պարոնս լռվեց մնաց պահարանի մեջ։ Բարապանը նրան դուրս քաշեց այնտեղից, վերցրեց մտրակը և մետակ վարտիքով ընկավ հետևից ու քշեց Չելեկովսկա փողոցնի վար, իսկ պարոնս կախկանձում էր պոչը տրորած շամպես։ Հավլիչովկա փողոցում պան Մալեկը թռավ մտավ տրամվայ։ Ոստիկանը բարապանին բռնեց, բայց նա ոստիկանի հետ էլ կռիվ սարքեց։ Իսկ քանի որ բարապանը մետակ վարտիքով էր և ունեցած չունեցածը դուրս էր պրծել, ապա հասարակական բարոյականությունը վիրավորած լինելու համար նրան գցեցին ձեռնասայլակի մեջ և տարան ոստիկանատուն, իսկ նա սայլակի միջից ցուլի պես մռնչում էր. «Սրիկաներ, ես ձեզ մեզս հետազոտել ցույց կտամ»։ Հասարակական վայրում բռնություն գործածելու և ոստիկանությանը վիրավորելու համար նա 6 ամիս նստեց, իսկ դատավճռի հրապարակումից հետո իրեն թույլ տվեց թագավորող տան հասցեին վիրավորական խոսք ասել։ «Միգուցե խեղճը մինչև հիմա էլ նստած է»։ Դրա համար էլ ասում եմ. «Երբ որևէ մեկից վրեժ ես լուծում, ապա տուժողը անմեղ մեկն է լինում»։ Այդ միջոցին Բալոունը լարված և երկար ժամանակ ինչ-որ բան էր խորհում, և ի վերջո սրտի դողով Վանեկին հարցրեց.
«Կներեք, պարոն ավագ գրագիր, ձեր կարծիքով Իտալիայի հետ պատերազմելու պատճառով մեր մթերաբաժինը կկրճատեն»։
«Դա աստծո լույսի պես պարզ է», պատասխանեց Վանեկը։
«Հիսուս Քրիստոս»,
բացականչեց Բալոունը, գլուխը հենեց ձեռքերին ու սսկվեց մնաց իր անկյունում։ Այդպես վերջացան Իտալիային վերաբերող վիճաբանությունները այդ վագոնում։ Շտաբի վագոնում այն նոր իրադրությանը վերաբերող խոսակցությունը, որ ստեղծվել էր Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելու հետևանքով, սպառնում էր լինել հույժ ձանձրալի, քանի որ բացակայում էր անվանի ռազմական տեսաբան կադետ Բիգլերը, սակայն նրան մասամբ փոխարինում էր երրորդ վաշտի պոտպորուչիկ Դուբը։ Պոտպորուչիկ Դուբը պատերազմից առաջ չեխերենի դասատու էր, և դեռ այն ժամանակ ամենտեղ, ուր առիթ էր ներկայանում, ջանում էր ի հայտ բերել իր լոյալությունը։ Նա իր աշակերտներին գրավոր աշխատանքներ էր տալիս Հաբսբուրգյան դինաստիայի պատմության թեմաներով։ Ցածր դասարաններում աշակերտներին սարսափ էին պատճառում Մաքսիմիլյան կայսրը, որ բարձրացել էր ժայռի կատարը և չէր կարողանում ցած իջնել, Իոսիֆ երկրորդը, որ հողագործ էր, և Ֆերդինանդ Բարին։ Բարձր դասարաններում թեմաները ավելի բարդ էին, օրինակ 7-րդ դասարանին առաջարկվում էր շարադրություն գրել հետևյալ թեմայով. Կայսր Ֆրանց Իոսիֆը, որպես գիտությունների և արվեստների հովանավոր։ Այդ շարադրության պատճառով մի 7-րդ դասարանցի դպրոցից հեռացվել էր, զրկվելով ավստրո-հունգարական միապետության միջնակարգ ուսումնական հաստատությունները մտնելու իրավունքից, քանի որ գրել էր, թե այդ միապետի ամենանշանավոր գործը Պրագայի Ֆրանց Իոսիֆի կամուրջի կառուցումն է։ Դուբը աչալուրջ հետևում էր, որ իր բոլոր աշակերտները կայսեր ծննդյան օրը և կայսրական մյուս հանդիսավոր օրերին Ավստրիայի հիմնը ոգևորված երգեն։ Հասարակության մեջ նրան չէին սիրում, քանի որ հաստատ հայտնի էր, որ նա իր կոլեգաներին մատնում է։ Այն քաղաքում, որտեղ Դուբը դասավանդում էր, նա անդամ էր մեծագույն ապուշների և էշերի մի եռյակի։ Այդ եռյակի մեջ մտնում էին, բացի նրանից, նահանգական վարչության պետը ու գիմնազիայի դիրեկտորը։ Այդ նեղ շրջանում նա սովորեց քաղաքականության մասին դատել միայն այն սահմաններում, որ թույլատրելի են ավստրո-հունգարական միապետության մեջ։ Հիմա նա իր մտքերը արտահայտում էր գիմնազիայի քարացած դասատուի տոնով։
«Ընդհանրապես, Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելը ինձ բնավ չզարմացրեց. ես դա սպասում էի դեռևս 3 ամիս առաջ. Տրիպոլիի համար Թուրքիայի դեմ մղած իր հաղթական պատերազմից հետո Իտալիան խիստ գոռոզացել է. Բացի դրանից, նա մեծ հույս է դնում իր նավատորմի և մեր ծովափնյա շրջանների ու հարավային Տիրոլի բնակչության տրամադրության վրա. Դեռևս պատերազմից առաջ ես մեր նահանգական վարչության պետի հետ զրուցում էի, թե մեր կառավարությունը թերագնահատում է հարավի իրեդենտիստական շարժումը. Նա լիովին ինձ համամիտ էր, քանզի ամեն մի հեռատես մարդ, որի համար թանկ է մեր կայսրության ամբողջականությունը, պետք է կանխատեսեր, թե մինչև ուր կարող է հասցնել այն չափից ավելի ներողամտությունը, որ ցուցաբերվում է նման տարրերի նկատմամբ. Ես լավ հիշում եմ, թե ինչպես 2 տարի առաջ նահանգական վարչության պարոն պետի հետ զրուցելիս ասացի, որ Իտալիան, դա Բալկանյան պատերազմի, իսկ ավելի ճիշտ, մեր հյուպատոս Պրոխասկայի աֆերայի ժամանակ էր. Հարմար առիթի է սպասում, որ հարցակվի մեզ վրա.
«Եվ ահա, մենք տեսանք այդ օրը»,
գոռաց նա այնպես, որ կարծես բոլորն իր հետ վիճում էին, թեև նրա ճառին ներկա գտնվող կադրային սպաները լուռ էին, և միայն այն էին փափագում, որ այդ քաղաքացիական դատարկաբանը գրողի ծոց է գնա։
«Ճիշտ է»,
շարունակեց նա փոքրինչ հանդարտվելով։
«Մենք շատ դեպքերում, նույնիսկ դպրոցների համար գրված աշխատությունների մեջ, մոռանում էինք Իտալիայի հետ ունեցած մեր նախկին հարաբերությունները. Մոռանում էինք մեր փառապանձ բանակի հաղթանակները. Օրինակ, 1848 թվի, ինչպես և 1866 թվի հաղթանակների մեծ օրերը. Դրանց մասին հիշատակվում է բրիգադին տրված այսօրվա հրամանի մեջ. Սակայն ինչ վերաբերվում է ինձ, ես միշտ ազնվաբար կատարել եմ իմ պարտքը, և դեռևս ուսումնական տարին ավարտելուց առաջ, այսպես ասած, պատերազմի հենց սկզբին, իմ աշակերտներին շարադրություն տվի գրելու հետևյալ թեմայով. «Մեր հերոսները Իտալիայում, Վիչենցայից մինչև Կուստոցա», կամ… Եվ տխմար պոտպորուչիկ Դուբը հանդիսավոր ավելացրեց. «Արյուն և կյանք հանուն Հաբսբուրգների, հանուն Միացյալ, անբաժանելի, մեծ Ավստրիայի»։
Նա լռեց, ըստ երևույթին սպասելով, թե շտաբի վագոնում գտնվողները կխոսեն նորերը ստեղծված իրադրության մասին, և ինքը մի անգամ ևս կապացուցի, որ դեռևս 5 տարի առաջ նախատեսել էր, թե Իտալիան ինչպես է վարվելու իր դաշնակցի հետ. Բայց նա չարաչար սխալվեց, քանզի կապիտան Սագները, որի համար հանձնակատար Մատուշիչը կայարանից բերել էր Պեստեր Լոյդի երեկոյան հրատարակությունը, թերթն աչքի անցկացնելով բացականչեց.
«Լսեցեք, այդ վայները, որի գաստրոլներին մենք Բրուկումներ կայինք, երեկ այստեղ հանդես է եկել փոքր թատրոնի բեմում»։
Դրանով ավարտվեցին Իտալիային վերաբերող վիճաբանությունները շտաբի վագոնում։